SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Martes sa SBS Filipino.
If you've got relatives, friends who don't have English as a first language and not good with it, talk to them in their language about scams. Help get the message across.
Mga mamamayan, pinag-iingat sa mas lumalalang uri ng scam sa mga matatanda at migranteng hindi gaanong nakakapagsalita ng Ingles. Mga hakbang para iwasan ito, alamin.
If you don't want to take it and you have financial to support yourself, and you believe that, you know, you're going to be careful and all this, then, you know, it's not compulsory. But at the moment, with this situation, I would think na 99%, you know, think of the insurance. You're not going to spend thousands. We're not selling the travel insurance. We're selling what the travel insurance is going to give you just in case.
Mako-cover ba ng travel insurance sakaling tamaan ka ng COVID-19 sa iyong pagbiyahe? Alamin yan sa May Peraan. At tatlong bagong kaalaman ihahatid sa atin ni David De Los Reyes sa Pinoy Trivia Tuesdays. Yan ang mga dapat ninyong abangan sa ating programa kasama ko, Edinel Magtibay. At narito rin ang mga maiinit na balita sa oras na ito.
SBS, a world of difference.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, kaso ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Victoria halos umabot na sa 100,000 katao. Balita mula sa Pilipinas, mga mambabatas umalma sa panukala ng DILG na no bakuna, no ayuda. At sa sports, kaso ng health professionals na inakusahang sangkot sa pagkamatay ng dating Argentinian football legend, nilitis na sa korte. Sa detalye ng mga balita, halos pumalo na sa 100,000 katao ang tinamaan ng coronavirus sa estado ng Victoria mula nang magsimula ang pandemya. Sa ngayon, nasa 98,130 pa ang kabuang tinamaan ng virus dahil sa patuloy na at higit 1,000 kada araw ang kaso. Inaasahan ngayong Linggo na aabot ito sa eksaktong 100,000 na kaso na tinamaan ng COVID-19. Ngayong araw naman, itinakda rin ang pagsisimula ng pagsusulit sa halos 70,000 ng mga senior students para sa HSC. Sa lahat sila ay inaabisuhang magsuot ng mask at agad ipaalam kung may nararamdamang flu-like symptoms. Samantala, sa estado ng Victoria, magsasagawa ng COVID-19 testing sa 20 eskwelahan kung saan nangyari ang mga outbreak para masigurong ligtas sa mga estudyante. At inaasahang ipatutupad din ito sa lahat ng mga paaralan sa estado sa Nobyembre at 15. Sa ACT naman, umabot na sa 40 katao ang naitalang tinamaan ng virus sa Canberra Primary School. Sa ngayon, umabot na sa 12 campus ang apektado ng at inabisuhan ng mga bata na mag-home quarantine muna. Kasabay ng outbreak na ito, inaasahan ngayong araw ay mag-aanunsyo na ang gobyerno ng pagluluwag ng ilang restriksyon para sa mga kumpleto na ang bakuna. Ang teritoryo ay may 95% na double dose vaccination rate. Dumako naman tayo sa South Australia. Ikinasana ng South Australia ang panibagong treatment method para sa mga batang posibleng mahawaan ng virus ngayong papalapit na ang pagbubukas ng estado. Ilang buwan din kasing sarado ang border nito, lalo na sa mga taga New South Wales, Victoria at Australian Capital Territory o ACT. Ang mga batang nahawaan ng virus pero hindi naman malubha ay hindi na kailangang dalhin sa ospital. Bagkus ay sasailalim ang mga ito sa home video conference kung saan kinabibilangan ito ng mga pediatric nurses, doktor at staff mula sa Women's and Children's Hospital sa Adelaide. Ang programang ito ay pinondohan ng $3.7 million at magdadagdag din ng 32 hospital beds sa mga ospital para sa mga malulubhang sakit ng mga bata. Inaasahan sa 23 ng Nobyembre, bubuksan na ang South Australia at ang kanilang borders para sa buong bansa. Sa ibang balita, ilulunsad ngayong araw sa Victoria ang isang online survey kung saan dito na ipapahayag ng mga residente ang kanilang karanasan sa isyu ng racism. Hanggang sa 8 ng Disyembre lang ang survey na ito na naglalayong maibsan ang anti-racism na nararanasan ng mga residente na kinabibilangan ng First Nations people, mga galing sa ibang lahi at iba pang pananampalataya na komunidad. Ayon kay Minister for Multicultural Affairs Ross Pence, sa panayam nito sa SBS News, ang anti-racism strategy ay inaasahang ilulunsad sa buong estado para matulungang bigyan ng tamang impormasyon ang lahat laban sa racism.
The strategy is going to be based on the advice of the Anti-Racism Task Force, which is undertaking really extensive consultation, both with multicultural and Aboriginal and Torres Strait Islander community organisations, as well as subject matter specific discussions with sector experts on topics including employment, education, health, justice, and sports.
Para naman makasali sa survey, bisitahin lamang engage.vic.gov.au Anti-Racism Strategy Public Consultation Survey. Balita naman mula sa Pilipinas, umalma ang mga mambabata sa panukala ng Department of Interior and Local Government o DILG na no bakuna, no ayuda. Tinutukoy nito ang pagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa ulat ng ABS-CBN, ayon kay Senator Joel Villanueva, sigurado umanong hindi ito lulusot sa Senado dahil dagdag pahirap ito sa mga benepisyo o benepisyaryo ng 4Ps at hindi rin umano basihan ang bakuna kontra COVID-19 sa pagbibigay ng tulong. Maaga pa din umano para gumawa ng ganitong polisiya, lalo na at wala pa sa kalahati ang bilang ng mga nababakunahan sa vaccination target ng bansa. Dagdag pa ng mga kongresista, hindi masisisi ang mga mahihirap na may agam-agam sa pagpapabakuna dahil biktima sila ng mga maling impormasyon. Sa ngayon, nasa higit 29 million na mga Pilipino ang kumpleto na ang bakuna o 38% sa kabuuang target na 70%. Higit 34 million naman ang nakakuha ng kanilang unang dose. Sa ibang balita, nagsasagawa naman ng parliamentary inquiry ngayon ang gobyerno sa nangyaring umano'y maling pagtrato ng Telstra sa First Nations. Ito'y matapos pinagmulta ng Telstra dahil sa sobrang mahal na phone contracts. Ayon kay Liberal MP Julian Lissa, na pinuno ng committee, gusto nilang imbestigahan ang insidente para sa mas patas na trato, lalo na sa mga indigenous customers ng bansa. Inaasahang sa Marso sa susunod na taon, makukumpleto na ang ginagawang imbestigasyon. Balita naman, sa labas ng bansa, pumayag na ang Catholic Church sa France na bigyang karampatang tulong silang mga survivor ng pang-aabuso ng mga pari at obispo. Ang desisyon na ito ay ginawa matapos isiwalat sa publiko ang serye ng pang-aabuso ng ilang pari at obispo noong nakaraang buwan. Hindi man binanggit ang perang tulong na makukuha ng mga biktima, sabi ng pinuno ng Bishops Conference of France, Eric de Moulin-Beaufort, alam ng simbahan ang kanilang responsibilidad.
We cannot hide behind state justice and even less behind canon law. It is up to us to go beyond to approach those who suffer.
At sa balitang sports naman tayo, sa football, sinampahan na ng kaso sa Argentinian court ang 7 medical workers na hinihinalang may kinalaman sa pagkamatay ng football legend na si Diego Maradona. Lumalabas sa autopsy report ang ikinamatay ng 60-anyos na si Maradona ang sakit sa baga at puso. Kung mapapatunayang may pagkakamali at kakulangan o negligence sa kanilang serbisyo ang mga medical workers, sila ay makukulong mula 8 hanggang 25 taon. Para naman sa palitan ng salapi sa mga nais magpadala sa mga mahal sa buhay sa Pilipinas, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.32 pesos. Ang isang US dollar naman ay katumbas ng 50.48 pesos. At mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.73 Australian dollar. At sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Martes, ikasyam ng Nobyembre, magiging maulan po sa Perth dahil sa bagyo at 22 degrees. Ganon din sa Adelaide at 22. Maaraw naman sa Melbourne at 20 degrees. May mga panakanakang pag-ulan sa Hobart at 18. Magiging maulap ang papawirin sa Canberra at 23 degrees. Ganon din sa Wollongong at 21 degrees. May mga pag-ambong mararanasan sa Sydney at 24 degrees. Uulanin din ang Newcastle at 25 degrees. Posible namang umulan sa hapon sa Brisbane at 30 degrees, habang sa Cairns, bahagyang maulap ang papawirin at 33 degrees. Maulan din dahil sa bagyo sa Darwin at 34, at sa Maynila naman, maaliwalas ang panahon at 27 degrees Celsius. At yan po ang mga may init na balita sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.